Badator ikertu nahien topaketa. Urriak 20 izanen ditugu topaketa hauek hortziralarekin, hementzen, baztanen bertan. Topaketa hauek balioko digute, bertzeak bertze, batokiko eragile sozioekonomikoekin. Ikerketari eta metodologia disruptiboi buruz gogoetatzeko, haiekin batera, baita akademia eta landa eremuko eragileen arteko eztabaida sustatzeko ere. Halaxe azaldu dute behintzat, ba proiektu honen sustatzailek. Izan ere, transizio ekosozialaren bidean ikerketa landa eremutik eta landa eremuarentzako uztartu behar da, diotenez. Ba, gaurkoan, bertako antolakuntzan dabilen Goiuri Alberdirekin. Egonen gara, bera ibilida proiektu honekin bueltak azken urtetan, Aintzira Oinederrarekin batera, eta erran bezala, Goiuri ba telefonoren bertze aldean dugu, bera osasun publikoan, nutrizioan eta elikadura sistemetan ikerlaria da, eta erran bezala, ba, asteburu honetako topak eta hauen atzean dagoen, pertsona beraz, Goiuri, mil esker gure deia hartzeagatik.
Egunon, eskerrik asko.
Gainera Goiuri, gaur bizkit gaiatik aldenduz, baino ez dakite bereziki ospatzen duzun egun baten, zeren nazioarteko elikaduraren eguna da, beraz ez dakite gaur otordu berezirik edo egiten duzun gaurko egun honetan?
Bueno, ez bereziki, bai egia da, elikadura eta eguneroko otorduek, bueno, ba, ez, konsienteki ere, zaiatzen garela, ez, era ekologiko batean jaten, bai, eta era sustengarri batean, no? Jasangarri batean jaten, bai, oso garrantzitsua da.
Beraz, gaur ere aldarrikatuko dugu egunoi, gainera erraten zuten gaurko egunean, ba, ura, nolabait ere, ura jarri dutela hor erdigunean, elikadura sistemaren, ba, parte bezala, ba, uraren kudeak eta jasangarri bat edo aldarrikatzen. Bueno, kontua kontu, elikaduraren nazioarteko eguna dugu, baino goazen ba, gure gaira, ikertu nahien topaketak izanen ditugu erran bezala, hortziralean, hemen baztanen bertan, Goiuri, kontaiguzu, zer dire topaketa hauek laburrean, modu erraix batean azaltzeko?
Bai, bueno, zuke azikeran azaldu duzu oso ondo, zertarako diren, zein dan helburue, baina holan, oinarrien eta labur nahi duguna da akademia, unibertsitatetik datozen ikerlari horiek eztabaidan jarri tokiko eragileekin. Zer askotan konbertsazio hori ez da emoten, oraindik ere dago begirada vertikal bat akademiatik norabide batean doa, ikerketa, eta nahi duguna da bien arteko solasaldi hori ikusteko, nondik topa dezakegun sinergiak, metodologia disruptiboiek definitzeko, zuk aipatu dozuz metodologia disruptiboak, oraindik ez dakigu zer diren, baina hori bilatzen ari gara, eta horren bidean ikertu nahien proiektua garatu zen,
Metodologia disruptiboiek ez dakigu ongi zer diren, baina zer izaten aldiren, ez dakit, irudikatzen alduzun, ba, pixket guk ere ideia bat egiteko?
Bueno, metodologia disruptibo bat ikusten dugu dela integratu behar dituela berrikuntza noski ikerketa metodologietan, baina transdisziplinaritatean nola garatu dezakegun tokiko ezagutza txertatuz transdisziplinaritate horretan ikerketa metodologiak implementatzerako orduan. Hau oso abstraktoa dirudi, baina basikoki da nola egin dezakegun lana elkarrekin, benetan landa eremuak behar dituen erronkak benetan asetzeko, Ze gertatzen dena da bai, askotan iritik egiten dugula ikerketa. Eta ez dugula landa eremuko begirada txertatzen. Eta egin behar duguna da, nola egin dezakegun topatu sinergia horrek. Ikerketa ekintza prozesu batetan, landa eremutik landa eremuarentzako ikerketa sustatuz. Askotan oso abstraktua gelditzen da guztia, baina hori izango litzake helburua.
Alakoak gainera Goiuri egin dituzue lehenagotik edo lehendabiziko topaketa dugu?
Topaketa lehendabizikoa da eta bakarra da. Azkenean ikertu nahien proiektua urte bete zegonda aktibo eta topaketa hauekin bukatzen da. Etapa hau. Baina egia da proiektuan zehar, proiektuak ikidauz fase desberdinak. Lehenengo fase batean, egin genduna zan, galdetegi bitartez, Euskal Herriko Unibertsitate ezberdinetan edo goi mailako instituzioetan edo galdetegi batzuk banatu eta bertatik egin duguna da atera landa eremuaren inguruko ikerketan dabiltzaten akademikoen edo ikerlarien sare bat, ez, identifikatu dugu. Hor dekogu datu base bat, hor dekogu sare bat, non dauz ikerlari ezberdinak, geologoak, biologoak, antropologoak, soziologoak, danarik. Landa eremuaren inguruko ikerketa disruptiboan interesa daukienak. Hau oso garrantzitsua da gero elkarlana eta ez proiektu ezberdinak garatzerako orduan, bueno, ba, jakintza edo informazioa edukiteko. Gero bigarren fase batean, sare honetako batzuk hartu genitun eta foku taldeak egin genituen, ez? Talde txikiagoan pizkat konbersazioa sustatu genuen. Eta hor, foku talde hoietan egin genuzala lau foku talde, bat Bizkaian, Leioako kampusean, EHUn, beste bat Iruñean, NUPen, beste bat Estian, Bidarten, Iparralden, eta azkena izan zen Elizondon bertan, Arizkunenea kulturetzean. Eta bertan, hausnartu genuen ikertzaileekin, ia nola egin ezakegun, ez, zelako, bueno, pausuak eman behar ditugun, benetan, landa eremuko eragile sozioekonomikoak, eragile bertako tokiko eragileak eta tokiko jakintzak nola txertatu egungo ikerketa konbentzionalean, ez, vertikal horretan.
Goiuri, ez dakit, medikuntzako fakultateak ditugun bezala, unibertsitateak han hemen, amets bat izaten alda, halako landa eremuko ikerketentzako fakultate bat izatea edo bueno, hori bera izatea ikerketa lerro bat, landa eremua ikertzea.
Bueno, landa eremua ikertzea da gai guztiak ikertzea. Ze landa eremuak noski gai transversal asko ditu. Osasuna, turismoa, immigrazioa, gauza asko, eh? Horregatik bebai topaketetan arituko garena da, goiz partean egingo ditugu deriba batzuk, gerela paseo kolektibo bat, izatez, bastaneko hiru gai garrantzitsu euri buruzko informazioa eta solasaldia edukitzeko, ez? Turismoa hitz egingo dugu, herri lurrez hitz egingo dugu, eta bebai, bueno, ba, ekonomia eraldatzaileari buruz, ez, pizka bat. Igual hau, gero apitzu da gehiago saldu aldotzut, eta baina bai gurako nauken azpimarratu esan dozuna, ez? Medikuntza fakultate bezala landaren muko zentro bat edo fakultate bat edo eduki beharko genuke, ikustu baietz. Eta hau ikusi dugu ikertu nahieneko foku taldeetan. Ikusi dana da, landaren muan arazo bat dauenean edo erronka bat identifikatzen danean, administrazio publikoa izaten dela normalean, bueno, ba, urbiltzen dana unibertsitatera, ezta, ba, ez dakit, ba, udal bat, edo diputazio bat, edo lo que sea, urbiltzen da, eta urbiltzen da, bueno, ba, ikertzaile baten gana, ezagutzen dauen ikertzaile baten gana. Kau, hor dago, administrazio publikoa daukon interesa, bera, ez, hor igual, lobby bat egon deike atzetik, edo ez, eta gero dago ikertzaile bat, eta ikertzaile horrek egiko du era bat ikertzeko, edukiko du ideologia bat, edukiko du, ez? Eta horrek guztiak impactu bat eduki dezake ikerketa horren bidean eta ikerketa horren emaitzetan. Zer ikusten da, behar dela erreferente bat, ez hor dago kateregi bat faltan, landaremua eta akademiaren artean, non erreferentziazko komunikazio kanal bat falta da. Non dekozun, bueno, nik erronka bat dekot, landaremuan, nik bueno, erreferentziazko kanal bat daukot esaten die eta hau da nire erronka eta hor aktiba egin berko zan metodologia zehatz bat, protokolizatu bat, kontrolatu bat, non esatu dute, bueno, bagoazen erronka hau nola, ez, argitu dezakegun ikustera eta dekogu ikertu nahienek adibidez emandako ikertzaileen datu base hau, sare hau, dekogu tokiko jakintza nola zertatu daiteken, eta hori dana, erreferentziazko komunikazio kanal hori, edo faltaren kateregi hori, izan beharko litzateke ikerketa landa ere muguko ikerketa zentroa. Nik, guk horrela ikusten dugu izan dako zala, hor falta da, hor kateregi bat falta da.
Eta gainera horrek goiuru bihurtuko luke, ba, ez dakit historian lehenengo aldiz, landa eremua bera, ez, ba, ezagutzaren ekoizle, ez, ezagutzan, ba, nolabait ere subjektu aktiboa eta ez pasiboa, zer nahi dut, ez, ba, beti hirietara begira, ez, egoten garela, ba, edo zein ezagutza zientifiko edo kultural han ekoizten delako eta bueno, ba gero hoy iristen da, ez? Landa eremura, baino kasu honetan, ba proposamen honek buelta emango zion horri, ez? Eta landa eremua bihurtuko zen ahotsa eta nolabait ere, aizu, ba hemendik hasi ekoizten eta gainera honek badu lotura bat proposatzen dizuen topaketa honetan dagoen bertze kontzeptu klabe batekin, ez? Ekosozial trantsizio ekosozial badakigu etorkizuna ezingo dela gero eta artifizialagoa izan eta beraz ba landa eremura nolabait ere itzulera bat egon beharko dela eta beraz ba garrantzizkoa dela landa eremuan fokua jartzea, ezta. Hau da, landa eremua ez dela ikusi behar zerbait iraganekoa edo zarra bezala, baizik eta akaso kontrakoa, ez? Etorkizuneko zerbait bezala.
Bai, hori da, guztiz ados. Landa eremuak dekon balio ekosoziala itzela da, eta ezin dugu urbanizatu. Osa, urbanizatu gure dezan iriko mentalidadea ekarri landa eremura, ze horrek eramango luke landa eremua izaten ustera, eta hori ezin da gertatu. Landa eremuak baditu funtzio batzuk eta bete behar ditu, ez? Eta horregaitik ikerketa ere landa eremutik izan behar da, ez iritik.
Mm-hmm. Eta, bueno, aipatzen ari gara elementu ezberdinakan eta hemen, ba bisketestu inguratzeko topaketa hauek, baina zertzela da batzuk eman baditu zuere, konta iguzu bisketo be egitaraua, zertan izanen den urriak 28 honetan?
Bai, hori lehen nazina esena komentatzen, paseo kolektibo bat egon gara goizean, epiko dugu, lehenik eta behin, ezaztuteko batez. Goizean hiru bisita bat izango da Aniz herrian, Jauregia baserrian eta bertan Maider Azkaraterekin hitz egingo dugu ba turismoari buruz, ze turismo modelo, turismo jasangarria, eta horrek irekitzen dituen beste gaipila bat, ze turismoak irekitzen du etxe bizitza, irekitzen dau gazteak bastanen gelditu edo ez gelditu, irekitzen ditu gauza ate asko, ezta? Gero bigarren bizita bat izango da Bagordi ingurura eta bertan Jon Elizetzek azalgutuko digo pixka bat herri lurren inguruko aferak, ez? Eta nola antolatzen diren baztanen, zelako balioa duten eta erdiz bizirikeko kidea eta soneri buruz asko daki eta horreri buruz hitz egingo dugu. Eta gero hirugarren bizita izango da Airiskunen eta bertan egongo gare Gamiosarrea Dolaretzean eta bertan Estibeltzako kooperatibakuek baitze egingo digute ezta nola hasi diren Larraldeako Zagarrotegiarekin barriro bez eurek hasi ziren pixka bat kultur taldetik eta euren jakintza etortzen dana tokiko jakintzatik, ezta? Generazio pasagin dana kriston pila daki, eta beraiek kontatuko digute, manula jarri tokiko produktu bat, zagarra eta zagardoa dana, ez da, barriro balorean, eta hori izetea, hiru gazteren ogibidea, orduan, tokiko ekonomia sustatu, tokiko produktu batekin, eta ekonomia sozial eraldatzailea, bastanen. Eta gero, arratsalde partean eukiko dugu debate bat. Eta hor, bai, nahiko genuke, ze eia da, goiz partean, tokiko eragileak hartuko da dela protagonismo guztie, bai? Bai, noski egongo dela galderantzako, zalantzak edo solasteko aukera. Baina eurek eukiko dabe protagonismoa. Gero, arratsaldean, debatean, hor bai egongo dela elkarrizketa bat. Hor bai egon gure duguna da akademia eta tokiko eragileak esperientzia ezberdinak ekarri ditugu, pizka bat oneri buruz hitz egiteko, ez? Ikerketa metodologien gaitasuna landa eremuaren trantsizio ekosozialaren bidean praktika eraldatzaileak bultzatzeko. Nola egin aldugun hori, ez? Eta goazen horreri buruz debatitzera. Eta hau izango litzateke egitaragua. Abai, eta beste goza bat aztu baino lehen. Bebai egongo dire, ikertu nahien proiektuan zehar egon da graduta master amaierako lehiaketa bat. Eta bertan, graduta master lehiaketa honetako irabazleak egongo dire euren lanak aurkezten.
Beraz, egitarauaren barnean, jauregiara joan entzarete, bertan, ba, esneki ekologikoak egiten dituzte, gero, ba, hor diran, bertako, ba, lurretaz eta lakoetaz solasteko, gainera, Jon Leizetxerekin, eta Erdiz Bizirik plataformaren aritik beraz, eta horrek ere badu, ekologiarekin bere lotura, eta arizkunera azkenik, ba, aipaturiko, ba, sagarraren, ez, eta sagarra jotzearen, kirikoketaren kultura horretaz solastera, eta horrek ere, aldi berean, ba, badu bere, ez, sustra ekologikoa. Beraz, hauxen ere bertze erdigunean jarri duzuen elementuetako bat Goiuri trantsizio ekosozialarena, zergatik lotura hori? Zergatik nahi izan duzue landa eremuaren inguruko ikerketak eta elkarrizketa hauek zeharkatu aldagai ekologiko horrekin, nola baitere?
Bueno, ba, ikusten dugulako egiten dugun proiektu honen helburu nagusia da egungo krisi ekosozialari aurre egitea. Eta horretarako beharrezko jakintza eta metodologian azterketa egitea, ez? Nola lortu dezakegun aurrera pausuak eman krisi ekosozial honi aurre egiteko, eske oinarrizkoa da aurrera begirako pausuak eman gure badugu landa eremuan eta hiri eremuan, hau da krisi ekosozial honi aurre egitea da gure helburu nagusie. Ordun noski arlo ekologikoa eta arlo soziala biak uztartzea garrantzitsu ikusten dugu, bai.
Zoritxarrez Goiuri, ibilaldi honetarako, egitarau honetarako izen emateak jadanik itxita daude, ezta?
Bai, itxita daude, gehien bat goizpartea eta bazkaria zenbakiak eta kontrolatzeko itxita daude, baina alanda be, bastaneko norbait animatuko bazan, be bai, arratsaldeko debatean parte hartzera, etorri daitezela, hiru herritan izango da, Elizondon, Arizkunenea kulturetzen, eta bertan egongo gara, eta bertan ongi etorriak izango dira. Egia da, goizpartean, autobus bat hartu dugula, eta autobusarekin murituko garela, orduen kao, plazak okupauta dauzia da, norbaitek benetan gureko baeban etorri eta noski etorri behiela, nahi baldin badute gurekin jarri daitezela kontaktuen eta etorri behiela.
Beraz, finean, asteburuenetako topagune honen helburua Goiuri, akademiak landare mutik ikastea, eta landare muak baitere, akademiatik ikastea.
Bai, baina gehien bat nik uste dut akademiak ikasi behar dauela landare mutik, eta pizka bat nola egin, ez? Komunitate nozio hori, euren bien arteko sinergiak nola sortu, ez? Hori da funtsezko konversazio pendiente bat bezala, ez? Ikusten da hor badauela zerbait hitz egiteko, bai.
Ba, proposamen berritzaile hau, beraz, hortzira honetan izanen dugu, prozesu baten, ez, ikerketa proiektu luze baten azkeneko etapa, nola baitere, edo momentuz behintzat, azkeneko lanaldi honen, nola baitere, bukaera edo itxiera eginen dute, truke hori ez, jakintzaren sozializazio hori, baina Goiurik aipatzen zigunez baitere, eta batez ere akaso, ikerlariek, akademiako personek, landeremuko eragile eta jakintzak, pixkat barneratzeko, ezagutza horiek sartzeko, beren zakuan, eta gero horrek lagundu dezan, ez, ikerketa eta proiektu ez berdinetan. Beraz, hauxen asteburuko proposamen interesgarria, landa eremua has dadila baita ere, jakintza hori sortzen eta jakintzaren ikergune edo subjektu izaten. Bueno, hauxen astebururako proposamena, gaurkoan izan dugu Goiuri Alberdi hain zuzen ere, proiektu honen atzean, ikertu nahien topaketa hauen atzean egon dena, aintzira Oinedarrekin, batez ere, eta hauxen, norbaitek nahiko balu, hemen errandiguten moduan, oraindik ere, egitarau horretan parte hartu, bidaltzea nolabait ere kontaktatzea gurekin xorroxinekin edo proiektukoekin, eta egonen da, aukera horretarako ere bai. Goiuri, mil esker, gaurkoan gurekin egoteagatik, hemen utziko dugu elkarrizketatxoa.
Eskerrik asko zuei.